Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojné nedeľné ráno vám všetkým prajem. Vítajte na našich nedeľných bohoslužbách. Časť toho, o čo na bohoslužbách ide, je prichádzať k Bohu s presvedčením, že to, čo čítame v jeho slove, v Biblii, je nie len veľmi staré, ale aj veľmi aktuálne. A tak nedeľu čo nedeľu prichádzame k Biblii, a snažíme sa v tých slovách, ktoré zaznievajú akoby z diaľky, nájsť niečo, čo je veľmi, veľmi blízke. V týchto týždňoch sa pozeráme na príbeh Jozefa zo starej zmluvy A dnes budeme rozprávať o odpustení. Neviem, či dobre vieme, čo to odpustenie je, a hlavne si nie som istý, či ho zakúšame. Tak sa skúsime pozrieť na ten starý príbeh a objaviť tam aktuálny rozmer odpustenia v téme, ktorá sa volá Večný problém odpustenia.
Budeme čítať z knihy Genesis, 45. kapitola, 3. až 15. verš. Jozef potom povedal svojim bratom: Ja som Jozef. Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Jozef ich vyzval: Prístupte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už 2 roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faránovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Rýchlo sa vráte k môjmu otcovi a povedzte mu: Toto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku mne, neotáľaj. Budeš bývať v kraji Góšen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš. Tam sa postaram o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť so všetkým, čo máš. Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte sa a privedte ho sem. Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Ja som Jozef, žije ešte môj otec. Pýtame sa veľakrát, nie v odkazu na našich pozemských otcov, ale voláme tak na nebeského Otca. Ja som Jozef, ja som Mária, ja som Robert. Žije ešte Boh? Možno, že v dnešnej dobe, tak ako v príbehu Jozefa, Boh môže byť vidieť, môže byť živý len v našich skutkoch. A je to zrejme predovšetkým skutok odpustenia, v ktorom sa Boh zjavuje najviditeľnejšie. V tom neprirodzenom, nadprirodzenom skutku. V pohybe od seba k druhým. Otváranie sa samému seba, druhými tebe, Kriste. V tom, že sa vzdávame možnosti pomsty a otvárame sa príležitosti lásky. Bože, nech nás to učíš. Amen.
Budeme čítať z knihy Genesis, 50. kapitola, 15. až 21. verš. Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si: Len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali: Tvoj otec pred smrťou prikázal: Povedzte Jozefovi toto: Odpusť prosím svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a vraveli: Tu sme, budeme ti otrokmi. Jozef im však odvetil: Nebojte sa, som tu azda na miesto Boha? Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, aby sa stalo tak, ako je dnes, aby som zachránil životy mnohým ľuďom. Teraz sa už nebojte, ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľudne sa im prihováral. A ešte budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša z 18. kapitoly, 21. až 22. verš. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 70x7.
Pokojné ráno. Keď pripravujem novomanželov na sobáš a stretávame sa, aby sme sa spoznali, hovorili o základoch kresťanskej viery a o podstatných veciach partnerského vzťahu, tak sa zvyknem pýtať, čomu rozumejú partneri pod pojmom odpustenie. Čo je to podľa vás odpustenie? Znie otázka. Dovolte, aby som túto otázku položil aj vám. Čo je to podľa vás odpustenie? Túto otázku sa pýtam z dvoch dôvodov. Nie je to retorická otázka. V skutočnosti dobre neviem, čo to odpustenie je, čo to odpustenie nie je, ako sa dosiahne a čo mu bráni. A dúfam, že sa niečo užitočné dozviem a väčšinou tomu aj tak býva. Na druhej strane považujem odpustenie za fundamentálny problém človeka. Nás všetkých, všetkých medziľudských vzťahov. Lebo všetci potrebujeme odpustenie prijať a odpustenie dať. A ako nám hovorí modlitba Pánova, Otče náš, bez odpustenia sa vlastne nemôžeme ani modliť. Žijeme totiž vo vzťahoch a tie vzťahy sú plné napätia vždy. Aj tie najbližšie, možno práve tie najbližšie. Vzťahy nemôžu fungovať bez odpustení, lebo v blízkych vzťahoch sa vždy zraňujeme, no dochádzame v skutočnosti odpustenia, prijatia, zmierenia. Nie je odpustenie náš väčší problém. A preto dnes odpustenie v príbehu Jozefa. Čo to je? Ako ho dosiahnuť? Čo mu bráni? Predtým však uvedomil som si, aj keď to tu nemám napísané, je treba dať určitú kvalifikáciu, že o akých problémoch sa budeme rozprávať. Odpustiť v malých veciach, ktoré veľa nestoja a veľa nebolia, tak to nie je až taký veľký problém. To sa nám darí. Že keď jeden z mojich synov rozleje mlieko na stôl a povie prepáč, ocko, tak nie je žiadny problém to odpustiť, aj keby mu nepovedal. Je to malá vec. O tom teda rozprávať nebudem. Na druhú stranu nebudem rozprávať ani o veciach, v ktorých odpustenie presahuje moju bujnú fantáziu. Odpustenie v situáciách, ako je genocída celého národa, ako je veľké, obrovské utrpenie, ktoré sa dotýka veľa ľudí, ktoré je úplne iracionálne. Tam neviem, ako sa k tomu postaviť a ako sa s tým vysporiadať. Budem ale rozprávať o potrebe odpustení a o bolesti odpustenia v situáciách, ktoré sú medzi takej strednej ceste. Napríklad v problémoch a napätiach vo veľmi blízkych rodinných vzťahoch, kde sme zažili možno aj veľa bolesti, ponižovanie, ubližovanie alebo dlhoročne vyhrotené situácie. Čo keby vás niekto dlhé roky nenávidel, alebo ste sa necítili v nejakých vzťahoch dobre, boli ste ponižovaní. Alebo keby vám niekto chcel ublížiť. To nie je málo. Je ťažké s tým niečo robiť. Ale príbeh Jozefa je práve o tom. Práve o takejto tragickej situácii je príbeh Jozefa zo Starého zákona. Jozefa sa jeho bratia pokúšali zabiť. Bratrovražde zabránili len preto, že sa nakoniec rozhodli z toho niečo získať, predali ho do otroctva. Bratia boli nezmieriteľní. Ako sa s tým Jozef vysporiada? Dá sa s tým niečo urobiť? Čo je tu odpustenie a čo nie je? Keď čítame príbeh Jozefa a on sa dostane do Egypta, do otroctva a potom sa tam už toho dostane a je druhým človekom v celom kráľovstve Egypta, tak sa zdá, že v tom okamihu so zradou svojich bratov nemal žiadny problém. Veď Boh mu pomohol, bol vždy s ním, stal sa miestodržiteľom v Egypte a na bolesti v Kanáne, v dome svojho otca, zrejme už aj zabudol. Aspoň tak presne o tom hovorí sám Jozef. Keď sa mu narodí jeho prvorodený syn, teda príde také nečakané požehnanie do jeho rodiny, tak mu dáva meno Manaše. A tak toto vysvetľuje. Skôr ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcera faraónskeho kňaza. Prvorodenému dal Jozef meno Manaše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Jozefovi teda po utrpení, bolesti, ponižovaní sa darí dobre. Stáva sa druhým v Egypte, má rodinu, už nie je sám a dokonca sa mu narodí dieťa. Je to syn, dá mu meno Manaše, čo znamená, alebo vykladá to, vysvetľuje to, zabudol som. Jozef zabudol na svoje útrapy, na dom svojho otca a chce to znázorniť aj menom, ktoré dá svojemu prvorodenému. Boh mi dal zabudnúť. No je odpustenie skutočne o zabudnutí? Nie je to o niečom inom? Dá sa na bolesť skutočne na veky zabudnúť? Jozefova pamäť je preskúšaná, keď sa na egyptskom dvore objavia jeho bratia. Keď ich uvidí, predstavte si, pamäť sa mu vráti. Zrazu už nemôže povedať, zabudol som. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef rozpamätal na svoje sny, ktoré mal o nich. A zrazu sa mu to spojilo. Niekedy si myslíme, že odpustenie je zabudnúť. Alebo odpustenie, možno aj lepšie, je nemyslieť na to, čo sa nám stalo. A niekedy sa tak aj darí. Možno aj dlhú dobu. Zvládame to celkom dobre. Kým sa neobjaví niečo, čo nám z nášho podvedomia, onú bolesť, onú krivdu vyvolá. A potom je to naspäť. Len čo Jozef uvidí svojich súrodencov, ktorí ho chceli predať do Egypta, rozpomenie sa na svoje sny, ktoré o nich sníval. Veci sa mu spoja. A Jozef sa začne správať k bratom tvrdo. Povie: vy ste vyzvedači. Prišli ste si obhliadnúť neopevnené miesta krajiny. Jozef sa správa tvrdo k svojim bratom. Nemilostivo. Začne ich ponižovať. Prečo? Čo sa tu deje? Na jednu stranu, a tu sa na to môžeme pozerať z rôznych strán, na jednu stranu môžeme Jozefa vnímať ako človeka, ktorý teraz využije svoje situácie a odplatí bratom zlé za zlé. To, o čom to je, je pomsta. Chce sa pomstiť. Pomstí sa tým, ktorí mu ublížili. Je tvrdý, je zákerný, využíva svoje situácie. Zatiaľ, čo bratia Jozefa nespoznali, on ich spoznal, má výhodu. Ďalšia výhoda je, že on má to, čo oni potrebujú. Jedlo. Oni ho nemajú. Jozef je tak zvýhodnený a môže si s nimi robiť, čo chce. A tiež to robí. Najskôr všetkých ich dá do väzenia, potom ich prepustí a povie, však ja sa bojím Boha, nebojte sa, ja vás prepustím, no jednoho zviaže a nechá ho tam, Simeona. A povie, priveďte mi Benjamína, ja ho chcem vidieť, toho najmladšieho vášho, o ktorom ste mi povedali. Na jednu stranu je možné vykladať to, čo Jozef robí, ako pomstu. Odpláca zlé za zlé. To však nie je jediná možnosť, ako čítať tento text, aj keď to má niečo do seba. Jozefovi činy sa však dajú chápať aj inak, ako skúška. Jozef chce svojich súrodencov vyskúšať. Veď, čo keď sa nezmenili? Ako môže vedieť, že sa teraz budú správať inak, keď spoznajú, že on je Jozef? Čo keď mu budú znova usilovať o život? Alebo niekomu inému, ktorého teraz má otec rád, čo je Benjamín? Celý Jozefov test sa sústreďuje na to, aby priviedol Benjamína k sebe. Možno aj preto, aby ho ochránil. Čo keď budú chcieť, alebo chcú zabiť aj jeho? Čo keď jeho ponižujú, tak ako to bolo s Jozefom? Ako sa budú bratia správať, keď bude život Benjamína v ohrození? Zastanú sa ho? Alebo sa ho radi zbavia? Zmenil sa ich prístup k vyvolenému? Alebo nie? Myslím si, že takto sa dá relevantne čítať Jozefov príbeh. Môžeme ho čítať ako príbeh o pomste, ale tiež ako príbeh o skúške. Lebo takto dáva určitý zmysel a takto dáva určitý zmysel aj náš život. Lebo v tomto príbehu nie ide len o odpustení, trocha som zavádzal od začiatku, tu ide aj, a možno viacej, o zmierenie. A v tom je rozdiel. Odpustenie je možné aj vtedy, a možno niekedy lepšie vtedy, keď sa s človekom, ktorý mi ublížil, už nestretávam. Už s ním nežijem. Nemusím s ním nič mať. Odpustenie je vnútorný postoj, vnútorná skutočnosť. Ale zmierenie je niečo viacej. To je vzťahová otázka. Je na mieste tam, kde vzťah musí pokračovať ďalej, alebo chce pokračovať ďalej. To je hlbšie a to je náročnejšie. Čo je nutné k tomu, aby zmierenie nastalo? No tento Jozefov príbeh v tejto skúške naznačuje, že je treba aspoň trocha vidieť, že sa v človeku, ktorý ubližuje a ublížil, niečo zmenilo. Že je tu nádej, zárodok toho, že sa nebude ubližovať znova. Lebo zdá sa, že tu je Biblia celkom realistická a prízemná, lebo tu nemáme znova a znova nastavovať naše líca. Tu potrebujeme kvôli svojmu mentálnemu, duševnému, fyzickému zdraviu mať nejaký dôvod, nejakú skúsenosť, nejakú nádej, že nám nebude ubližované znova. A to potrebuje vedieť aj Jozef. Potrebuje vedieť, či mu bratia budú alebo nebudú ubližovať, či budú alebo nebudú ubližovať Benjamínovi. A to niekedy potrebujeme vidieť aj my. Niekedy bez toho nie je možné ísť ďalej v zmierení. Odpustiť možné je, ale niekedy zmieriť sa možné nie je. Ale tu sa stane to, čo sa má stať, tá pozitívna vec. Júda vystúpi z rady a ponúkne svoje miesto na miesto Benjamína. Jozef chce Benjamína uvrhnúť do otroctva, čo je úplne taká istá situácia, ktorá sa odohrávala s ním. A čo teraz bratia urobia? A Júda povie, o tom sme rozprávali pred časom, Nie. Ja pôjdem na miesto neho. Nech jemu nie je ublížené. Ja zoberiem jeho miesto. Je ochotný riskovať svoj život pre život brata, ktorý je milovaný viac ako on. O tom sme už rozprávali. Čo sme si však nevšimli a čo hrá významnú úlohu, je Júdova starosť o otca. Júda sa obáva o otca. Však otec je už veľmi starý a jeho duša lípne k Benjaminovi. Jákob, Júdov otec, a Benjamin sú ako jedno, sú spojení. Keď Benjamin ostane v otroctve, však to môže otca zabiť. A Júda povie, nie, tomu ja musím zabrániť. Aj Jozef sa strachuje od otca, o otca. Osoba otca je dôležitá aj pre Jozefa. Jozef ho totiž miluje. A preto povie to, ako začínala Stanka čítať, ja som Jozef, žije ešte môj otec. A cítime v tom hlase obavu o otca. Tu sa objavuje ďalší dôležitý prvok zmierenia a odpustenia. Na ceste k zmiereniu je niekedy dôležité objaviť to, čo nás spája. A držať sa toho. Niekedy v ceste k zmiereniu totiž potrebujeme pomoc. Sami to nezvládneme, niečo nás musí spojiť. Spoločná hodnota, spoločný cieľ, spoločný záujem, starosť. Možno to znie prízemne, nie veľmi duchovne, ale je to dôležité. Tá pomôcka to nemôže byť jediné, co nás napokon pri sebe drží. Ostaneme spolu, nerozvedieme sa, len kvôli deťom. A keď deti odrastú, už nie je prečo žiť. Alebo budeme naďalej spolupracovať, lebo to, na čom robíme, je dôležitý projekt. A keď projekt skončí, už nás nič pri sebe nedrží. Tieto spoločné záujmy, spoločný cieľ nemôžu ostať tým jediným, ale v určitom okamihu môžu zahrať dôležitú úlohu. Tak ako tu, v tomto príbehu. Júda a Jozef mali starosť o otca. A to niečo znamenalo. Niečo, v niečom im to pomohlo urobiť dôležitý krok. Keď je Jozef premožený Júdovou rečou, tak je premožený aj svojimi hlbokými a potlačovanými emóciami. Začne plakať, a to sme tiež rozprávali, plače tak nahlas, že ho počuje celý egyptský dom, aj sám faraón. Jozef vysloví celú pohnutú reč o tom, že vlastne už bratom nevyčíta to, čo mu urobili. A napokon tento text hovorí toto. Jozef padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Jozef im nejde po krku, už, ale okolo krku im padne. Obíma ich, boskáva ich, plače. Jozef vyjadruje emócie. Snaď až priveľa, zdá sa nám. No jeho emócie, teraz pozitívne, voči jeho bratom, nahradili emócie negatívne. A to by som povedal, že odpustenie je pri všetkých tých definíciách, čo som počul a skúsenostiach, ktoré som zažil. Nahradiť negatívne emócie pozitívnymi. Keď to sa stane, nachádzame odpustenie. Nie je to predovšetkým o zabudnutí. A nie je to už vôbec o potlačení. Je to o vnútornej premene smerom k tomu, kto mi ublížil. To chce niekedy čas. A to chce zájsť na hlbinu. Jozef, zdá sa mi, teraz odpustil. Tu je však háčik. Všimnime si pozorne toho textu, čo som čítal a čo robia bratia. Jozef teda obíma, boskáva, plače. Tak aj Benjamín. A čo robia bratia? Bratia sa s Jozefom len rozprávajú. V niečom je to pozitívne, lebo v 37. kapitole na začiatku bola taká veta, že oni sa s ním ani nevedeli rozprávať. Tak teraz sa s ním vedia rozprávať. Ale nie je to ten istý prístup, ako má Jozef. Nemôžem sa ubrániť dojmu, a zdá sa mi, že aj väčšina čitateľov, že tu niečo chýba. Jozef odpustil, ale dokážu si odpustiť oni, bratia? Skutočne to berú vážne, že už sa na nich nehnevá? Prečo sa akési zmierovanie potom odohráva znova? Opäť kapitol ďalej, kedy čítame, že bratia prišli za Jozefom zrejme s takou vymyslenou historkou, že keď zomrel otec, tak ten otec ešte pred smrťou hovoril, že povedzte Jozefovi, nech nám neodpláca. Alebo nech vám neodpláca, bratom. Táto situácia naznačuje, že odpustiť, zmieriť sa, musíme často znova a znova. V tej istej situácii. Bratom to nestačilo počuť len raz. Stále sa báli. Čo keď zmizne tá vec, ktorá nás spája? Otec, keď zomrie. Čo keď teraz Jozef príde s pomstou? Musí tam byť niečo viacej. Na strane Jozefa to je, no na strane bratov nevieme. Je to neisté. Bratom to raz počuť nestačilo. Zrejme raz odpustiť môžeme skutočne len v tých malých veciach, keď niekto urobí niečo, čo nás veľmi nebolí. Vo veľkých veciach to asi musíme robiť znova a znova. Keď sa Peter pýta Ježiša, či má odpustiť bratovi až 7-krát, Ježiš odpovedá až 70 krát 7. Často to chápeme, že pravdepodobne to hovorí o tom, že máme bratovi odpustiť 77 previnení, rôznych vecí. Ale čo keď to znamená odpustiť tú istú vec 77 krát? Lebo znova a znova sa tá vec vracia. Vždy, keď sa to z podvedomí vynorí, tak s tým musíme zachádzať v duchu odpustenia, v duchu milosti a na ceste zmierenia. Lebo máme baránka, ktorý sníma hriechy sveta a máme takúto možnosť. Tiež je však táto situácia, ten posledný rozhovor medzi bratmi, príkladom, že zmierenie a odpustenie má mnoho podôb. Že nie je jeden ideál, kedy je všetko krásne, rúžové, naše vzťahy už sú bezproblémové. Aj na záver toho príbehu cítime, že tam nejaké si napätie. No nie je to úplne ideálne. Tí bratia sa stále boja, že je Jozef sa im pomstí. Zmierenie je v niečom, v svojej podstate nedokonalé. Nie je ideálne. Príbeh nám končí bez uzatvorenia. Skutočne už bratia Jozefovi budú veriť, po tom, čo im to druhýkrát opakuje, alebo im to bude musieť opakovať 70x7 krát. Obnovila sa medzi nimi dôvera a teraz už je to nádherné? Alebo je tá dôvera stále krehká a musí sa znova a znova budovať a opečovávať? Biblia je realistická, tak sa mi zdá, a nedáva nám nerealistické príklady. Na záver však je niečo iné, ako bolo na začiatku. Nie je to ideálne, ale oproti tomu, v akej rodine vyrastali, je to obrovský pokrok. Zmierenie je o tom urobiť pokrok. Bratia fungujú už teraz na inej rovine. Prešli kus cesty a rozprávač ctí ich pokrok a necháva to, ako to dopadne, v zóne mlčanlivosti. Lebo objavili niečo vzácne. Niečo, čo tam nebolo na začiatku. Na začiatku to bola rozbitá rodina. A to je nádej pre nás. My všetci žijeme v rozbitých vzťahoch. Od toho sme ľudia. Ale v tých rozbitých vzťahoch sa dá nájsť niečo krásne. Niečo, kde Boh je vidieť. Volá sa to odpustenie a nazýva sa to zmierenie. A to máme hľadať. Lebo kde sú ruiny, tam býva aj poklad. Thank you. Nech nám Pán Boh odpustí naše hriechy a tiež príjme našu túžbu po odpustení a po zmierení. Budeme teraz spievať a keď budeme spievať, môžeme Bohu dať aj naše dary. Postaňme prosím k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za to, že si zomrel za naše hriechy, za našu hriešnosť. A dnes nám vo svojom slove ukazuješ, že aj my máme odpúšťať druhým. Pane Ježišu, Ty vidíš do každého jedného srdca. Vidíš naše pády, naše ťažkosti vo vzťahoch a napriek tomu nám to hovoríš. Veríme, že je to na naše dobré, preto ťa prosíme, aby si nás naučil odpúšťať, tak, že tebe zanecháme pomstu, odplatu aj akýkoľvek hnev. Aby si nám vlial do nášho srdca lásku voči druhým ľuďom, aby sa nám dal taký pohľad, aby sme videli iných tak, ako ich vidíš ty. Ďaká ti, Páne Ježišu Kriste, že si nám zasľúbil Tvojho Ducha Svätého, ktorý je našim rádcom a pomocou a na Neho očakávame. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť zažiť sviatosť odpustenia, v ktorej sa dotýkame toho, o čom je život, čo je láska a kto si ty, Kriste. Amen.
Dovolte ešte niekoľko informácií o živote v našom spoločenstve. Začnem takou smutnou správou. V Betánii v Kalinove zomrela včera sestra Jolika Haruštiaková vo veku 93 rokov. Mnohí z vás, hlavne starších, si ju pamätáte, bola súčasťou nášho spoločenstva, takže si na ňu spomeňte v tichej spomienke. Druhá je taká radostná informácia. Minulý týždeň boli kvapôčky v Leviciach a spievali tam, mali tam koncert a priniesli nám odtiaľ srdečné pozdravy a s takým nadšením prišli, že boli vrelo prijatí, takže tento odkaz. Aby sme zostali pri téme, tak 29. mája, to znamená temer za dva týždne, v piatok je o 17. hodine tu koncert kvapočiek, cesta do šedého mesta a súčasne je to jeden bod programu Noci kostolov. Vo vestibule nájdete takéto letáky, teda toto je leták na kvapočky a toto je leták na Noc kostolov, kde je celý program, môžete si to vziať a môžete svojich priateľom to dať, aby prišli, aby prekonali teda tú bariéru, ktorú bežne mávajú a vstúpili do tejto miestnosti a prišli do spoločenstva s nami nejakým spôsobom. Takže Noc kostolov je 29. mája o 17. hodine, to začína koncertom kvapočiek. Áno, a dneska sú v Jure. Ja som zabudol povedať na začiatku, že dneska spievajú vo Svetom Jure na našej stanici. A takú dôležitú vec by sme vás chceli poprosiť všetkých, že už na členskej som zhromaždení sme hovorili, že vlastne nemáme kazať, nebudeme mať kazateľa od septembra, tak chceme vás poprosiť, aby sme sa spoločnými modlitbami sústredili na hľadanie aj a riešenie tohto problému nášho zboru. A chceme vás poprosiť, aby ste sa modlili kedykoľvek a kdekoľvek, ale aby sme mali určitý poriadok v tom, bolo by dobré, keby sme sa všetci dohodli, že útorok ráno a štvrtok ráno medzi 6 a 7 hodinou sa budeme modliť akože všetci a myslieť na túto skutočnosť. Dali sme to len dvakrát do týždňa, aby to bolo také minimalistické, ale hovorím, nie je to otázka, že len vtedy, ale skúsme rozmýšľať niekoľko dní, potom Pánu Bohu niečo povedať, potom znova rozmýšľať, zase mu niečo povedať a túto modlitbu vyhlasujeme na neurčito. Je to neurčitá úloha. Takže k tomu vás pozývame. Ešte posledná informácia je, že 26. až 30. mája budú duchovné cvičenia v Levoči, kam vás pozývame a môžete sa prihlásiť u Daniela Pastirčáka alebo Alici Rosovej. Informácie sú uvedené aj vo vestibule. Verím, že som nič nezabudol. Prajem vám požehnanú nedeľu.